me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ka shkuar në 31 numri i viktimave të koronavirusit në Shqipëri dhe raste të shëruar janë 470. Numri i të infektuarve është 773, ndërsa numri total i të testuarve 8253. Vazhdon izolimi për qytetarët me masa lehtësuese javë pas jave, veçanërisht për disa nga bizneset që janë rikthyer punës. Ndërkohë, pikërisht sot në ditën e punëtorëve, kryesia e sindikatës së punonjësve të shërbimit shëndetësor kërkon nga struktura drejtuese përmirësimin e kushteve të punës së personelit shëndetësor që është në vijën e parë të frontit të luftës ndaj COVID-19. Uljen e orëve ditore të punës me qëllim uljen e ekspozimit me këtë virus dhe dhënien e mundësisë së testimit në mënyrë periodike. Rishikimi i trajtimit financiar si dhe pajisja me mjete mbrojtëse të gjithë punonjësve të sistemit shëndetësor në nivele të ndryshme kanë qenë disa prej kërkesave të tyre. Presidenti Ilir Meta kujton ditën ndërkombëtare të punëtorëve që sipas tij këtë vit e gjen Shqipërinë në nivelin më të ulët të pagës në rajon dhe në Europë sipas institucioneve financiare ndërkombëtare. Kreu i shtetit thekson se në vendin tonë vërehet një humbje e thellë e besimit për konkurim të ndershëm dhe punësim mbi bazë të meritokracisë, si në administratën publike ashtu dhe institucionet publike. Mes të tjerash Meta thekson se situata e krijuar nga koronavirusi kërkon reflektim urgjent dhe masa konkrete, që një maj të mos shënohet si një ditë zakonshme pushimi, por si një ditë feste për arritjet e punëtorëve. Gjithashtu, presidenti Meta bëri thirrje që punëtorët të përfitojnë realisht nga paketat ekonomike të premtuara nga qeveria. Bordi drejtues i dhomës amerikane të tregtisë dhe drejtues të bizneseve anëtare kanë zhvilluar në datën 29 prill një video takim me ambasadoren e SBA-s, Yuri Kim, në të cilën u diskutua gjërësisht mbi sfidat e COVID-19. Ambasadoria e SBA-s vuri në dukje rolin e rëndësishëm që kjo dhomë tregtie ka luajtur në identifikimin e problemeve dhe rekomandimet e bëra ndaj qeverisë me zgjidhjet që ofrojnë impakt lehtësues për bizneset. Ajo vlerësoi donacionet dhe angazhimin e kompanive anëtare për të ardhur në ndihmë komunitetit shqiptar në këtë kohë të vështira. Takimi ka shërbyer gjithashtu si një platformë për të diskutuar edhe mundësitë e përshtatshme për rihapjen e ekonomisë pa cënuar prioritetin e sigurisë shëndetësore. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, viti shkollor 2019-2020 do të mbyllet për shumicën e nxënësve, por viti mësimor nuk do të digjet. Përjashtim do të bëhet për maturantët që do të rikthehen në shkolla për periudhën 18 maj deri 5 qershor me qëllim që të përgatiten për maturën shtetërore. Lajmi u konfirmua zyrtarisht nga Ministria e Arsimit dhe Sportit Besa Shahini në një komunikim për mediat.
Janë katër elemente rëndësishëm për përfundimin e vitit shkollor që duat i theksoj sot. I pari është se ky vit shkollor do të mbyllet, ashtu siç kemi planifikuar në udhëzimet e dala deri tani, në qershor 2020 për të gjithë nxënësit. Elementi i dytë është se provimet e maturës shtetërore do të mbahen, siç kemi planifikuar edhe këto, mes datave 8 dhe 18 qershor 2020. Kjo na jep neve mjaftueshëm kohë që të përgatisim edhe diplomat për të gjithë maturantët që planifikojnë të studiojnë jashtë vendit dhe i duan ato në Korrik. Provimet e klasës së 5 dhe të klasës së 9 do të anulohen. Përsëris, provimet e klasës së 5 dhe klasës së 9 do të anulohen. Marr parasysh që provimet e lirimit të klasës së 9 nuk e mbajnë të njëjtën peshë sikurse provimet e maturës, dhe duke marrë parasysh nuk mund të sigurojmë kushte për kthimin në shkollë të nxënësve të klasës së 9, kemi vendosur të marrim këtë vendim për provimet e lirimit. Notat e provimit të lirimit klasës së 9 kalkulohen duke aplikuar formulën e vlerësimit të notave të shkollës mesme ul, përfshirë edhe klasën e 9. Kjo bëhet me komisione vendore në bazën e shkollë, po për detajet ju njoftojmë në vijim. Elementi i tretë dhe rrisia sot është se në mënyrë që provimi maturës jetë sa më i drejtë për maturantët dhe ata të kenë mundësinë për të përgatitur, kemi vendosur që të hapim shkollat vetëm për nxënësit e klasave të 12-ta për një periudhë trejavore. Shkollat hapen për maturantët nga data 18 maj deri në datën 5 qershor. Në këtë periudhë do të punohet vetëm për lëndët e maturës shtetërore, me plan programet e reja që nuk përmbajnë temat e zhvilluara në kushte shtëpie. Elementi i katërt ka të bëjë me mësimin nga shtëpia, i cili do të vazhdojë për të gjithë nxënësit e klasave 1 deri në 19, deri në fund të majit, pra i kemi edhe 4 javë gjysë mësimi nga shtëpia.
Këshilla studentore nga ana tjetër kanë dalë me një deklaratë të përbashkët lidhur me deklaratën e fundit të Besa Shahinit për ristrukturimin e procesit mësimor në arsimin e lartë, në auditore, online si dhe provimet. Në deklaratë këshilla studentore përmendin 4 shqetësime: autonominë e universiteteve, vazhdimin e mësimit online që është i pamundur në zonat e thella nga mungesa e internetit, kthimin në auditore më 25 gusht që sjell më pas një mbingarkesë provimesh në tetor dhe riprovimet apo kreditet si dhe tarifat. Banka Botërore ka publikuar një raport mbi Ballkanin Perëndimor, sipas të cilit të 6 vendet e këtij rajoni pritet të bien në një recesion këtë vit për shkak të pandemisë së COVID-19. Parashikimi për Shqipërinë është se rritja ekonomike e saj mund të jetë nga -5 deri -7%. Në rastin e Shqipërisë, krahas pandemisë së marsit, ka ndikuar ndjeshëm detyrmeti nëntorit. Nëse pandemia ngadalësohet dhe masat kufizuese hiqen në fund të qershorit, ekonomia mund të marrë veten gjysmën e dytë të vitit. Por nëse pandemia zgjat dhe shtyn heqjen e masave kufizuese deri në fund të gushtit, atëherë rimëkëmbja e ekonomisë do të shihet në 3 mujorin e fundit të këtij viti. Banka Botërore thotë se kriza aktuale shëndetësore ka zbehur ndjeshëm perspektivën e rritjes ekonomike të Shqipërisë. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.